Og myndatekstur av suju 31, Múmia kæfamannsins liggur her i sema við hennum parste av tæm og lúton hann hegi upp hjá sér. Útjærin ver nagrænilega fyrirreika og tílega einu lúfi som vægi meður og sánare. Vinstri armur af kæfamannun fastlastur í vinkul yfir bringinni. Helst hefur tann tjútsju og tungtsju úsurinn flutsi eina fyrir tugini og trúst armen í hessa stöfu. Myndin tíkina hesti í 1905, eftir að það just höfðu bjarga kroppunum og lagt hann tryggan til vísindalíja eglæging.